สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐตามรายงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกของคณะผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติที่มีออกมาเมื่อเร็วๆนี้โลกเรากำลังประสบปัญหาอย่างหนักการประเมินของคณะผู้ทรงคุณวุฒิชุดนี้กล่าวว่าผลกระทบเชิงลบส่วนใหญ่ต่อสภาพแวดล้อมของเราสืบเนื่องมาจากบรรยากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากฝีมือของมนุษย์และสาเหตุที่สำคัญคือการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลมีหลักฐานให้เห็นชัดเจนและกำลังเพิ่มพูนให้เห็นได้ขึ้นเรื่อยๆในทุกทวีปและทั่วทุกมหาสมุทรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สเรือนกระจกพืชอื่นๆที่ไปรวมตัวกันอย่างเข้มในบรรยากาศโลกเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วง 800,000 ปีที่ผ่านมาเพราะเหตุนี้ในแต่ละทศวรรษของช่วง30ปีที่ผ่านมาอากาศของแต่ละทศวรรษจึงร้อนกว่าทศวรรษก่อนหน้านั้นและความร้อนไปเพิ่มกรดในมหาสมุทรทำให้น้ำแข็งขั้วโลกน้ำแข็งในทะเลและแผ่นน้ำแข็งตามที่ต่างๆทั่วโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในอัตราที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอากาศที่รุนแรงอย่างเช่นพายุใหญ่ความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดกลายมาเป็นปรากฏการณ์สามัญมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงที่แพร่กระจายไปทั่วและอาจแก้ไขกลับคืนไม่ได้ต่อชุมชนและการดำรงชีวิตของประชากรราวๆ100ล้านคนที่พำนักอาศัยอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน1เมตรคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้รายงานฉบับนี้กล่าวว่าผลกระทบดังกล่าวอาจแก้ไขกลับคืนไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นด้วยว่าเราสามารถสกัดกั้นผลกระทบร้ายแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกได้ด้วยการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชลงให้ได้ระหว่าง 40-70% ภายในปีค.ศ.2050และกำจัดแก๊สดังกล่าวให้ได้ทั้งหมดภายในปีค.ศ.2100ซึ่งหมายความว่าจะต้องเลิกใช้แก๊สถ่านหินและแก๊สธรรมชาติสำหรับการผลิตไฟฟ้าหรือหาวิธีที่จะดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยกันออกมาได้รัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารายงานฉบับนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยและว่าเราจะไม่สามารถป้องกันความหายนะครั้งใหญ่ได้ถ้าไม่ให้ความสนใจกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นนี้และยิ่งเราโต้เถียงกันนานมากขึ้นเท่าใดในเรื่องอุดมการณ์และการเมืองค่าใช้จ่ายของการไม่ดำเนินการจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่เลือกไม่ให้ความสนใจหรือโต้แย้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายไว้ชัดเจนในรายงานฉบับนี้สุ่มเสี่ยงพวกเราและลูกหลานของเราทุกคนเรามีเวลาไม่มากนักที่จะแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่ปัญหาจะแพร่กระจายไปมากกว่าที่เป็นอยู่และมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่จะแก้ไขได้เรื่องนี้เป็นเรื่องคุณภาพชีวิตสำหรับชนอีกหลายรุ่นในอนาคตการประเมินดังกล่าวเป็นความคิดเห็นของนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจต่อจากนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาพบกับผู้นำในรัฐสภาของพม่าเมื่อวันพฤหัสบดีและมีกำหนดจะหารือกับนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าตัวต่อตัวในวันศุกร์นี้ที่ย่างกุ้งการประชุมสุดยอดของอาเซียนและอีสต์เอเชียซัมมิตที่พม่าเสร็จสิ้นลงโดยไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญในเรื่องทะเลจีนใต้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมหลังจากที่การประชุมดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับและโฆษกของกองทัพยูเครนบอกว่ากองทัพรัสเซียยังคงสะสมกำลังเพิ่มในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองกำลังทางอากาศซึ่งนำโดยสหรัฐนั้นโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีเรื่องเทคโนโลยีที่จะใช้เพื่อการพยากรณ์ภัยธรรมชาติได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้นติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าตนมีความมั่นใจในเรื่องวันใหม่ในพม่าแต่ก็เสริมว่ายังมีงานที่จะต้องทำอีกมากในขณะที่พม่าหรือเมียนมานั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยคำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการพบปะกับผู้นำในรัฐสภาของพม่าที่กรุงเนปิดอผู้นำของสหรัฐบอกว่าการพบปะดังกล่าวเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในพม่าและเพื่อที่จะพยายามให้ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นไม่ลดน้อยถอยหลังกลับไปอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐก็บอกว่าในขณะนี้มีความจำเป็นจะต้องผลักดันรัฐบาลให้ทำมากขึ้นในเรื่องของการปกป้องสิทธิมนุษยชนนางองซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านของพม่าเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมการประชุมผู้นำในสภานิติบัญญัติของพม่าซึ่งพบปะกับประธานาธิบดีโอบามาเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยแต่ไม่ได้หยิบยกประเด็นอะไรขึ้นกล่าวเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะพบปะกับนางองซานซูจีแบบตัวต่อตัวในวันศุกร์นี้ที่เมืองย่างกุ้งครับในอีกด้านหนึ่งการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนและการประชุมสุดยอดที่เรียกว่า East Asia Summit ที่พม่าในวันพุธและวันพฤหัสก็จบสิ้นลงแต่ไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญใดๆในเรื่องที่เป็นที่คาดหมายกันก่อนหน้านี้คือเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานสรุปที่ผู้สื่อข่าว VOA ส่งมาจากพม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออกที่พม่าในสัปดาห์นี้ถูกครอบงำด้วยเรื่องกรอบการปฏิบัติสำหรับความขัดแย้งด้านดินแดนในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่เรียกว่า Code of Conduct ซึ่งหลายประเทศต้องการผลักดันให้มีร่างออกมานะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะใช้แนวทาง Dual Trackหรือการจัดการกับปัญหาในทะเลจีนใต้แบบรายประเทศพร้อมๆกับการทำงานระหว่างจีนและอาเซียนเคียงคู่กันไปประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่ากล่าวว่าเรื่อง Code of Conduct นั้นเป็นภารกิจที่สำคัญของอาเซียน
ตองเดียวเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนลงทั้งลงนี้ COC สอนเห็นว่า
เขาบอกว่าทุกประเทศยินดีที่ได้เห็นการเข้าใจถึงความสำคัญของกรอบการปฏิบัติเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และประกาศร่วมกันว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการประสานการทำงานเพื่อให้เกิดข้อสรุปโดยเร็วนอกจากนั้นยังมีการเจรจาเกี่ยวกับแผนการก่อตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาที่จีนเป็นเจ้าภาพซึ่งก็คือธนาคารเอเชียอินฟราสตรักเจอร์อินเวสเมนต์แบงก์ธนาคารแห่งนี้จะมีเงินตั้งต้น 50,000 ล้านดอลลาร์และประเทศสมาชิก21ประเทศบางประเทศกังวล นะครับว่าธนาคารแห่งใหม่นี้จะแข่งกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB อย่างไรก็ตามทาเคฮิโกะนาอาโกะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ADB บอกว่ายังเร็วเกินไปนะครับที่จะทราบว่าธนาคารที่จีนเป็นผู้ริเริ่มจะมีรูปแบบความร่วมมืออย่างไร แต่หากว่า ADB เริ่มเห็นรูปแบบชัดเจนขึ้น ADB ก็จะเตรียมพิจารณาถึงความร่วมมือที่เหมาะสมต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับประเทศพม่าซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมใหญ่ครั้งนี้คือการผลักดันให้พม่าเคารพสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวโรฮิงญาและสหรัฐก็เป็นหนึ่งในแรงผลักดันดังกล่าวนะครับเบนโรดหนึ่งในคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโอบามาบอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเนปิดอว่าประชาธิปไตยในพม่าจะขาดเสถียรภาพหากว่าไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องชาวโรฮิงญา
It's too early to talk about concrete ideas about the cooperation but if it is established
เขาบอกว่าเรื่องนี้มีความซับซ้อนเช่นเรื่องปัญหาทางประวัติศาสตร์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนเหล่านี้ควรได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน
We recognize that this is a very complex issue here in Burma that they're deeply held views
หลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาได้พบกับนางองซานซูจีในวันศุกร์ก็จะเดินทางไปนครบริสเบนประเทศออสเตรเลียเพื่อประชุมสุดยอด G20 และหากดูประเด็นทั้งหมดที่มาจากกรุงเนปิดอในครั้งนี้จะเห็นว่าเป็นหัวข้อเดิมๆทั้งสิ้นจนทำให้นักข่าวบางคนบอกว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างไม่มีอะไรตื่นเต้นอย่างเช่นคุณอนันดาวาดิอาติเทเรซาจากประเทศอินโดนีเซีย
It's sleepy so yeah as you see that we do nothing here so because it's everything it's we cannot cover it
ผู้สื่อข่าวผู้นี้บอกว่าบรรยากาศนั้นชวนให้ง่วงเป็นอย่างยิ่งเธอบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านักข่าวถูกห้ามไม่ให้เข้าใกล้ผู้นำประเทศต่างๆจึงไม่มีข่าวอะไรอย่างอื่นมากไปจากคำแถลงที่จากสื่อในงานแถลงข่าวหลักเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับในวันเสาร์นี้ประเทศมหาอำนาจ2ประเทศในเอเชียคือจีนกับอินเดียจะมีการฝึกร้อมจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายจีนกับอินเดียนั้นมีพรมแดนติดต่อกันเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรและเคยมีการปะทะกันที่พรมแดนเนื่องจากข้อขัดแย้งเกี่ยวกับบริเวณพรมแดนเมื่อหลายสิบปีมาแล้วครับอีกด้านหนึ่งตำรวจในบริเวณรัฐทางตอนกลางของอินเดียจับกุมนายแพทย์ผู้หนึ่งซึ่งได้ทำการผ่าตัดทำหมันให้กับสตรีชาวอินเดียเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย13คนโดยนายแพทย์อาร์เคกุปตาซึ่งถูกตำรวจของอินเดียควบคุมตัวไปเมื่อค่ำวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆสำหรับการเสียชีวิตของสตรีอินเดียที่ไปรับการทำหมันตามนโยบายของรัฐบาลอินเดียอย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายแพทย์คนนี้ได้ทำหมันให้กับสตรีชาวอินเดียด้วยการผ่าตัดมากกว่า80รายในเวลาไม่ถึง6ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับขยับไปที่ยุโรปนะครับโฆษกทหารของยูเครนกล่าวว่าการสะสมกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียยังคงดำเนินต่อไปในบริเวณด้านตะวันออกของยูเครนซึ่งควบคุมโดยกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลที่กรุงเคียฟส่วนในสหรัฐเองในชักเฮเกิลรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศที่มุ่งทำลายที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียนั้นจะดำเนินต่อไปอย่างเร่งมือมากขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะให้เวลากองกำลังภาคพื้นดินของอิรักนั้นในการเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการรุกรบอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับมีการเผยแพร่เทปบันทึกเสียงทางโซเชียลมีเดียซึ่งกลุ่ม IS หรือกลุ่ม Islamic State อ้างว่าเป็นเสียงของผู้นำของตนคืออบูบักอัลบักดาดีโดยนายอบูบักอัลบักดาดีเรียกร้องให้มีการระเบิดพวยพุ่งของสงครามศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งโจมตีต่อประเทศอาหรับต่างๆเทปบันทึกเสียงที่มีความยาว17นาทีนี้ระบุได้ว่าในที่สุดแล้วสหรัฐจะต้องถูกลากให้กลับเข้าไปทำสงครามภาคพื้นดินอย่างนองเลือดเพื่อการปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียครับ มาที่สหรัฐเองนะครับในขณะนี้ที่เมืองเฟอร์กูสันในรัฐมิสซูรีกำลังมีความตึงเครียดก่อนหน้าที่คณะลูกขุนใหญ่หรือแกรนด์จูรี่กำลังจะประกาศการตัดสินใจว่าจะสั่งฟ้องตำรวจผิวขาวแดเรลวิลสันซึ่งตามรายงานอยู่ในกรณีอื้อฉาวจากกรณีที่นายไมเคิลบราวน์ซึ่งเป็นวัยรุ่นผิวดำถูกยิงเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและในขณะที่มีกำหนดว่าคณะลูกขุนใหญ่จะประกาศการตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีกับตำรวจผิวขาวแดเรลวิลสันนี้หรือไม่ขณะนี้ก็มีความตึงเครียดและบรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เรียกร้องให้ผู้ที่สนับสนุนการเสียชีวิตของลูกชายของเธอและครอบครัวของเธอนั้นอยู่ในความสงบและทำตนอย่างสมเกียรติในขณะเดียวกันผู้ว่าการรัฐมิสซูรีก็เรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงนั้นหลีกเลี่ยงการใช้กำลังรุนแรงและการก่อจลาจลแต่ทนายความของครอบครัวของไมเคิลบราวน์ตำหนิผู้ว่าการรัฐมิสซูรีที่ไม่เรียกร้องให้ตำรวจใช้ความอดกลั้นด้วยเช่นกันครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนเข้าช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น41จุดปิดที่ 17,653 Nasdaq เพิ่มขึ้น5จุดปิดที่ 4,680 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น1จุดปิดที่ 2,039 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมประเทศผู้นำโลกกลุ่ม G20 กำลังจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนที่เมืองบริสเบนออสเตรเลียนะครับโดยมีประเด็นเรื่องอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นประเด็นหลักคาดว่าที่ประชุมจะหารือกันเพื่อหาทางเพิ่ม GDP รวมทั่วโลกขึ้นอีกอย่างน้อย 2% จากระดับที่คาดการไว้ในช่วง5ปีข้างหน้าการประชุม G20 ที่รัฐควีนส์แลนด์ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในออสเตรเลียนะครับโดยทั้ง20ประเทศที่ร่วมประชุมมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น 85% ของขนาดเศรษฐกิจโลกและกว่า 75% ของมูลค่าการค้าโลกอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงิน Standard & Poor's ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยในปีหน้าอยู่ที่ระดับ 3% ซึ่งสูงกว่าระดับประมาณ 2.2% ในปีนี้ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในสหรัฐก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ Standard & Poor's ยังคาดด้วยนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจากระดับเกือบ 0% ในขณะนี้เป็น 1.25% ในช่วงปลายปีหน้าด้วยขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐชี้ว่าจำนวนคนอเมริกันที่มาขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบเกือบ14ปีครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent Crude Oil ลดลงอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีที่80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากมีรายงานว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบยังคงที่แต่ความต้องการลดลงนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐสภาสหรัฐเตรียมลงมติเป็นครั้งแรกว่าจะสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่อน้ำมันมูลค่า 5,300 ล้านดอลลาร์เชื่อมระหว่างแคนาดามาถึงโรงกลั่นน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐหรือไม่โดยทางพรรครีพับลิกันที่ชนะการเลือกตั้งได้ครองทั้งสองสภาสนับสนุนโครงการนี้มาตลอดนะครับแต่ก็มีเสียงต่อต้านมากมายเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าตนจะขอให้กระทรวงการต่างประเทศศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันที่ว่านี้อย่างละเอียดนะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้หรือไม่และผู้แทนของสหรัฐกับอินเดียประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงเพื่อหาทางจัดการข้อพิพาทเรื่องเงินอุดหนุนด้านอาหารได้แล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ทั้งสองประเทศสามารถเดินหน้าในเรื่องการจัดทำข้อตกลงการค้าขององค์การการค้าโลกได้โดยข้อตกลงการค้าของ WTO ฉบับนี้ระบุถึงการลดกำแพงภาษีต่างๆของประเทศสมาชิกและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั่วโลกแต่ต้องชะงักงานมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากที่อินเดียปฏิเสธที่จะรับรองเพราะเกรงว่าจะมีผลต่อนโยบายให้เงินอุดหนุนด้านอาหารในอินเดียนั่นเองนะครับข้ามาที่จีนนะครับเมื่อไม่นานนี้จีนประกาศแผนก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียหรือ AIIB แต่สหรัฐและอีกหลายประเทศเช่นออสเตรเลียและเกาหลีใต้แสดงความกังวลต่อมาตรฐานและความโปร่งใสของธนาคารแห่งใหม่นี้ด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่านอกจากเหตุผลเรื่องความโปร่งใสแล้วสหรัฐและประเทศพันธมิตรยังมีความกังวลเรื่องภูมิศาสตร์การเมืองเนื่องจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาสหรัฐและประเทศพันธมิตรมีอำนาจควบคุมระบบการธนาคารของโลกผ่านทางสถาบันการเงินอย่างธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จึงเกรงว่าธนาคาร AIIBที่จะตั้งขึ้นนี้จะกลายเป็นคู่แข่งสำคัญในเอเชียนะครับอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าสหรัฐควรสนับสนุนแผนตั้งธนาคาร AIIB ของจีนมากกว่าต่อต้านเพราะเมื่อพิจารณาจากอิทธิพลของจีนต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเชื่อว่าธนาคารที่ว่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นหากสหรัฐแสดงให้จีนเห็นว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐเองมากกว่าการตั้งตัวเป็นประปักซึ่งกันและกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียนายโจโกวิโดโดหรือโจโกวีใช้โอกาสการเดินทางไปร่วมประชุมเอเปกและประชุมอาเซียนครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศเชื้อเชิญให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากขึ้นโดยในการประชุมอาเซียนที่พม่าประธานาธิบดีโจโกวีได้กล่าวปราศัยเน้นย้ำว่าอินโดนีเซียไม่ใช่แค่ตลาดใหญ่ของสินค้าจากต่างชาติแต่ยังเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญอีกด้วยนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าอินโดนีเซียยังต้องพัฒนาอีกมากเพื่อรองรับนักลงทุนโดยเฉพาะโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆตลอดจนกระบวนการการทำงานที่ล่าช้าของหน่วยงานต่างๆด้วยรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปีหน้านักวิเคราะห์ยังชี้ด้วยว่าการที่อินโดนีเซียมีประชากรมากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนถือเป็นจุดได้เปรียบอย่างหนึ่งที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส่งท้ายกันด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเมื่อเช้านี้องค์การสำรวจอวกาศของยุโรปเผยแพร่ภาพถ่ายภาพหนึ่งซึ่งแสดงว่ายานสำรวจฟิเลซึ่งแยกตัวจากยานแม่โรเซตตานั้นลงจอดอยู่บนพื้นผิวของดาวหาง 67P อย่างไรก็ตามตำแหน่งที่ลงจอดนั้นทำมุมเอียงอยู่แต่นักวิทยาศาสตร์ของ European Space Agency หน่วยงานอวกาศของยุโรปก็บอกว่ายานสำรวจฟิเลนี้สามารถทำงานได้ดีและสามารถส่งข้อมูลได้แต่ปัญหาที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามแก้ไขตอนนี้ก็คือว่าจุดที่ยานสำรวจฟิเลลงจอดนั้นอยู่ใต้เงามืดของชะง่อนผาของดาวหาง 67P และนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามที่จะปรับแต่งตำแหน่งของแผงรับแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นปัจจัยในการสร้างพลังงานให้กับยานสำรวจในการสำรวจวิจัยและส่งข้อมูลกลับมาเพื่อการวิเคราะห์บนพื้นโลกเกี่ยวกับกำเนิดของสุริยะจักรวาลครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่กรุงบรัสเซลส์ได้มีการจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศโดยเป็นการแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพยากรณ์อากาศและการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อวันศุกร์ที่17ตุลาคมที่ผ่านมาพายุเฮอริเคนกอนซาโลถาโถมเข้าใส่เกาะเบอร์มิวดาค่ะต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักระเนระนาดถนนหนทางถูกตัดขาดสร้างความเสียหายมหาศาลแต่การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างดีทำให้ไม่มีคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรงบรรดานักวิทยาศาสตร์ชี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศเป็นเรื่องที่พยากรณ์ยากมากเนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างร่วมกันแต่ว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันช่วยให้การพยากรณ์อากาศทำได้ง่ายขึ้นค่ะสำนักงาน US National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA รายงานว่าระบบพยากรณ์มรสุมระบบใหม่ของทางสำนักงานที่เรียกว่า NES เก็บข้อมูลจากหลายล้านจุดทั่วโลกเพื่อประมวลภาพ 4D ของสภาวะอากาศทั่วโลกค่ะ คุณอเล็กซานเดอร์แมคโดนัลด์ผู้อำนวยการสำนักงานโนอาชี้นะคะว่าภาพถ่ายดาวเทียมของพายุลูกใหญ่ที่พัดเข้าจีนในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2553อยู่บนหน้าจอด้านซ้ายมือส่วนบนหน้าจอด้านขวามือเป็นภาพพายุที่มีลักษณะคล้ายกันซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ออกแบบขึ้นมาค่ะ
So this really shows theskill that we're developing
เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้แสดงเห็นความสามารถที่ทางสำนักงานกำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้เพราะระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นมาสามารถพยากรณ์สภาพอากาศได้เหมือนจริงสร้างความตื่นเต้นแก่ทางสำนักงานเป็นอย่างมากค่ะมลภาวะทางอากาศก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อบรรดาเมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรมนะคะผลกระทบต่อสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศทำให้การวัดคุณภาพอากาศที่แม่นยำมีความสำคัญค่ะคุณอลันเทเลอร์ผู้อำนวยการ Turnkey Institutes ที่มีฐานอยู่ในอังกฤษกล่าวว่าอุปกรณ์ของบริษัทที่เรียกว่า Topaz ใช้แสงเลเซอร์เป็นตัววัดระดับมลภาวะในอากาศสามารถวัดระดับมลภาวะในอากาศได้อย่างแม่นยำแต่เขาชี้ว่านี่ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาค่ะ
It's what the cities do about it when they know about it. Do they stop traffic going through?
เขากล่าวว่าการแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับทางการของแต่ละเมืองนั้นๆว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรเมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศจะห้ามการจราจรผ่านเมืองหรือไม่หรือจะห้ามไม่ให้รถบรรทุกขับผ่านตัวเมืองหรือไม่จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหายังมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แม้แต่ในเมืองต่างๆที่ไม่มีปัญหามลภาวะทางอากาศผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีความสำคัญมากที่ต้องวัดสิ่งปะปนในอากาศรวมทั้งละอองเรนูเกสรที่สร้างความทุกข์ทรมานให้แก่คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะคุณสเวตลานาอโฟนีนาหัวหน้าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Geneva กล่าวว่าทางทีมงานผลิตอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ใช้วัดมลภาวะทางอากาศที่เรียกว่าแพลโดยใช้ตัววัดใหญ่แก้วผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตค่ะ
The device is highly specific. It allows to identification.
เธอกล่าวว่าอุปกรณ์ตัวใหม่นี้มีความเฉพาะเจาะจงสูงและสามารถวัดตัวสร้างมลภาวะประเภทต่างๆได้หลายชนิดในทีเดียวกันเธอกล่าวว่าอุปกรณ์ของทีมงานสามารถวัดประเภทของละอองเรนูเกสรได้หลายชนิดโดยสามารถแจ้งผลการวัดได้ทันทีขณะที่ทำการวัดค่ะงานนิทรรศการจัดแสดงเทคโนโลยีการพยากรณ์อากาศและการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ทันสมัยล่าสุดซึ่งจัดขึ้นในกรุงบรัสเซลส์ดำเนินมาเป็นปีที่5แล้วและงานหนล่าสุดมีคนทั่วโลกเข้าชมงานมากกว่า 2,500 คนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
เป็นการทดสอบครั้งที่2นะคะและสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF ส่อลงโทษแบน2ปีเต็มลีชองเวยยอมรับว่าอาจจะหมดโอกาสคว้าแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกเกมซึ่งเป็นความฝันในการเล่นแบดมินตันแน่นอนแล้วค่ะเอาละค่ะเราวันนี้เรามีหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาที่จะมอบให้นะคะเป็นหนังสือร่ายกามานวนิยายแนววิทยาศาสตร์สังคมผู้เขียนคือคุณวิภาพคันทับเป็นหนังสือแนวแปลกเรื่องราวความรักความลึกลับสยองขวัญและสาระในเชิงวิทยาศาสตร์สังคมผสานกันได้อย่างลงตัวนะคะในรูปแบบนวนิยาย1เล่มมอบให้สำหรับผู้ตอบคำถามถูกว่านักแบดมินตันที่ถูกอาจจะถูกแบน2ปีจากการตรวจพบสารกระตุ้นในตัวชื่ออะไรเป็นมือหนึ่งโลกชายนะคะชื่ออะไรขอชื่อนะคะพิมพ์ CUN วรรคตามด้วยคำตอบนะคะพิมพ์ CUN วรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523 455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มมอบให้ค่ะส่วนการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ส่งท้ายฤดูกาลบาร์เคลย์ ATP World Tour Final ที่โอทูอารีนาลอนดอนประเทศอังกฤษปรากฏว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือวางอันดับ2ของรายการอาศัยการขึ้นวอลเล่หน้าเน็ตทำคะแนน18-23ครั้งและยิงลูกวินเนอร์แบบเฉียบขาด12ครั้งเบรกเสิร์ฟแอนดี้เมอร์รี่มือ5รายการซึ่งตีเสียเอง21ครั้งและ3ดับเบิลฟอลส์จาก6เกมเอาชนะไปแบบขาดลอย6-0และ6-1เกือบ60-60นะคะได้ไปเกมสุดท้ายของตัวเองสรุปสถานการณ์เฟเดอเรอร์ตีตัวเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มตามด้วยนิชิโกริซึ่งพิชิตเดวิดเฟเรตัวแทนของมิลอสราอนิชมา2-1เซตนะคะตีตัวเข้าสู่รอบตัดเชือกส่วนแอนดี้เมอร์รี่จอดป้ายถึงรอบแรกสถิติชนะ1แพ้2นะคะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันในกลุ่ม B ซึ่งได้คนเข้ารอบไปแล้วส่วนกลุ่ม A แข่งคืนนี้เป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ